възраженията на лекарите от Съюза и слушахме заедно с доктор Стойчо Кацаров. Той е председател на Центъра за защита на правата в здравеопазването. Здравейте!
Здравейте!
Съгласни ли сте с възраженията? Предлагам ви да започнем от тези 20-30 милиона, за които чухме от Лекарския съюз, да не се прехвърлят от средства от перо в перо. Какво смятате?
Аз ги разбирам. Те се притесняват от това, че така в последните години част от имаше недостиг на пари за лекарства и непохарчени пари, определени в бюджета за други медицински дейности, бяха използвани за заплащане на лекарства. Това е в основата, но според мен този инструмент не е подходящ за постигане на тая цел да получат повече средства за медицинските дейности.
Какви са вашите основания? Защо?
Ами крие, значи самия бюджет е прогноза. Не, тя е прогноза, че през тази година ще похарча 100 лева за една дейност и 50 лева за друга дейност. И тая прогноза може да не се сбъдне. Тя по правило не се сбъдне. Получават се разлики в края на годината. И е нормална процедурата да се прехвърлят от едно перо в друго, за да се покрият получените разлики. Ако се забрани със закон да се прехвърлят, има опасност, да речем, ако болниците не могат да усвоят всички пари, които са определени за тях, им останат на края на годината, да речем, 50 милиона, при невъзможността, при забраната да се прехвърлят по друго перо, тия пари ще отидат в бюджет. На края на годината това са бюджетни закони.
Да.
Бюджети се анулират. Те ще ги загубят, ако не могат да ги прехвърлят. Според мен трябва други инструменти да потърсят за това да увеличат средствата за болнична или извънболнична медицинска помощ.
Сега, какво смятате по отношение на вторичния профилактичен преглед? Нарекоха го недоносче. Профилактиката у нас е на много ниско ниво.
Аз мисля, че това е най-малкият проблем на профилактиката. Според мен, както казват, че повече от половината хора не си правили вторичен профилактичен преглед, моето впечатление е, че и първичен не си правят повече от половината от хората. Така има сериозни основания да се предполага, че част от профилактичните прегледи се отчитат без да са извършени изобщо. А отгоре на всичко, това, което включва и което се заплаща от НЗОК като профилактични прегледи, е изключително малко, нищожно да го нарека, и почти без никаква информативна и практическа стойност. Според мен там трябва много сериозна промяна в двете посоки. От една страна да се увеличи много, значително няколко пъти, бих казал, пакета от изследвания и дейности, свързани с профилактичните прегледи. И от друга страна да се намерят уния механизми, които ще накарат всички нас да извършваме, защото това не е отговорно само на лекаря, това е отговорно на гражданите.
Именно
да,
за тия механизми, за които ние говорим, пари се изсипват, но те не се прилагат и още тези механизми не са достъпни до нас. Не се измислили.
Не се изсипват. Значи те са минимални. Минимални са изследванията, които имаме право като профилактичен преглед, а би трябвало да са много повече. За да могат да постигнат целта си, рано да се откриват заболявания при голяма част от хората и след това да бъдат спестени пари за лечението. Нали? Това е смисъла на
профилактичните прегледи.
И трябва да се намерят механизми, може би да се обвърши с здравна осигуровка или по друг начин, така че ние като хора от една страна да бъдем стимулирани за това да ги правим тези прегледи, а от друга страна е необходимо и да се даде организация, защото заети хора, които са цял ден на работа,
да,
това е много голям проблем. Няма да ходиш на работа и да отидеш на профилактичен преглед. Въпросът е и организационен, освен всичко друго. Е много по-голям според мен от тия вторични прегледи и няколко милиона.
Знаете, че в по-развитите страни съществуват такива механизми.
Да, могат да бъдат обвързани с... Нали сега говорят за здравните застраховки за коли, как могат да се увеличават или намаляват. И тук също могат да се свържат такива механизми, като не проявява, защото това е важно за здравното осигуряване, какво е състоянието на човек, който се осигурява. Важно е за планирането на дейностите, за заплащането на дейности, за всичко. Много, много по-голям е проблема, много по-голяма, много по-сериозно внимание изисква от темата за тези 7 милиона и за вторичните прегледи.
Чухме, че лекарите искат за кой ли път пак да се намали административната тежест на лекарите.
Аз мисля, че трябва много по-сериозно да го поставят този въпрос и трябва да го поставят преди въпроса за перата в бюджета и за вторичния преглед. И тук трябва да се постави много остро въпроса за лимитирането на тази дейност, много остро трябва да се постави въпроса за изискванията на медицинските стандарти, за ефективността на разходването на средствата, ако щете, за голямата диспропорция в цените на отделните клинични пътеки, за получилото се разделение между болнична и извънболнична медицинска помощ. Огромен брой въпроси, които стоят нерешени, и да стигнем и до големия въпрос за въпроса за монопола на здравното осигуряване. Някакси тия големите въпроси пак останаха на заден план след една дискусия преди месец-два и отново като че ли навлязахме в така дребните неща.
Ама виждате, така идват от Българския лекарски съюз. Те така са поставили своите приоритети. Затова говорим по тези пунктове.
Да, на те между другото тук в тяхно оправдание ли да кажа, има известно така разминаване в започналата дискусия за премахване на монопола и за реформа на здравното осигуряване и закона, за който те говорят днес, но и за бюджета на здравната каса, където предлаганите промени нямат никаква връзка с дискусиите за реформата.
Говорим за бюджета. Чухме от Българския лекарски съюз, поставиха и този въпрос, казуса с изследванията. Те с това започнаха, които болниците правят преди операциите.
Не знам, аз не казвам, това са много древни такива неща. Разбира се, ясно е, че...
Те настояват да бъдат записани, да.
Да, имат проблем, но административно решен по лош начин. Въпрос е, нали... Формално погледнато, ако питаме някой страничен наблюдател, би казал, защо не занимавате, вземете и го решете, какво толкова, нали? Крайна сметка, този човек има право да бъде изследван. Дали ще го платите на болница, дали ще го платите си за болница, вземете и го решете, защо не занимавате за такива неща, нали? Не. Но очевидно, че няма друг механизъм за решаване, за да стигнем да го обявяват публично, нали, и всъщност да търсят обществена подкрепа за решаване дори на такъв.
Тоест намирате всичките тези искания, които те са поставили.
Да?
Тези всички искания, които от Българския лекарски съюз, вие ги намирате за по-дребни, отколкото би трябвало ли?
Как да ви... Аз смятам, че те за да ги поставят, имат основания да ги поставят. Но мисля, че големите въпроси на здравното осигуряване и големите проблеми са на друго място. Например, проблема за спешната помощ. Там състоянието е катастрофално. Това, че са купени линейки, не решава нищо. Тя е лошо организирана, нашата спешна медицинска помощ, и не дава сигурност. Аз мисля, че гражданите не са сигурни и спокойни, че ако им се случи тежка ситуация здравословна, не са спокойни и сигурни, че могат да разчитат на спешна помощ, на прием, където да се окаже незабавна медицинска помощ. Напротив, мисля, че нямах никаква сигурност в това отношение.
Последен въпрос. Времето напредва. Допускате ли, че част от тези изисквания, които бяха поставени от Българския лекарски съюз, не бъдат удовлетворени? Може да има опасност да не се подпише рамко?
Те всъщност подготвят да подпишат анекс към съществуващия рамков договор, не нов рамков договор. Аз мисля, че между лекарски съюз и така държавното ръководство в здравната сфера има добри взаимоотношения. Мисля, че ще намерят общ език. Не допускам, че
ще намерят общ език.
Да,
благодаря ви. Благодаря ви за това мнение, доктор Стойчо Кацаров, председател на Центъра за защита на правата в здравеопазването.